Foreign Service Institute, Jinyanja Basic Course, Unit 33, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Inwa Peter, Muma Yankula Jinyanja. Inu apita muma yankula chinyanja. Ndima yankula pangono bambo. Ndima yankula pangono bambo. Pangono? Pangono? Mkujizi wadu nditudi. Mukuchidziwa tunditudi. Masiku ochepa. Masiku ochepa. Komanda punzira masiku ochepa. Komanda punzira masiku ochepa. Kweni kweni. Kweni kweni. Ndichidziwa kweni kweni. Ndichidziwa kweni kweni. Ndiye sindichidziwa kweni kweni. Ndiye sindichidziwa kweni kweni. Iya inditu. Iya inditu. Cheni cheni. Cheni cheni. Muma ata kuyankula chinyanja cheni cheni. Muma ata kuyankula chinyanja cheni cheni.
Dialogue for fluency.
Inuapita muma yankula chinyanja. Ndima yankula pangono bambo. Pangono? Mkujizi wadu nditudi. Komanda punzira masiku ochepa. Ndiye sindichidziwa kweni kweni. Iya inditu. Muma ata kuyankula chinyanja cheni cheni.
Exercise 1. Practice in shifting the stress of a word according to the presence or absence of an enclitic.
Mukujidziwa. Mukujidziwadi. Wabwino. Wabwinodi. Shirinilimodzi. Shirinilimodzidi. Apa. Apatu. Kutali. Kutalidi. Sindinali kudziwa. Sindinali kudziwadi. Kuno kulibe basi. Kuno kulibedi basi. Mukujidziwadi. Mukujidziwa. Wabwinodi. Wabwino. Shiri nilimodzidi. Shiri nilimodzi. Apatu. Apa. Kutalidi. Kutali. Sindinali kudziwa adi. Sindinali kudziwa. Kuno kulibe di basi. Kuno kulibe basi.
Exercise 2. Practice in using concordial prefixes with the double stem eni eni.
Chimanga. Ichi ndi chimanga. Ndi chimanga cheni cheni. Chipatala. Ichi ndi chipatala. Ndi chipatala cheni cheni. Mseu. Uu ndi mseu. Ndi mseu weni weni. Miseu. Iyi ndi miseu. Ndi miseu yeni yeni. Bwenzi wanu. Uyu ndi bwenzi wanu. Ndi bwenzi wanu weni weni. Abwenzi atu. Awa nda abwenzi atu. Nda abwenzi eni eni. Nchito. Iyi ndi nchito. Ndi nchito yeni yeni. Njinga ya moto. Iyi ndi njinga ya moto. Ndi njinga ya moto yeni yeni. Pili. Iri ndi pili. Ndi pili leni leni. Zakudia. Izi ndi zakudia. Ndi zakudia zeni zeni. Zina lache. Iri ndi zina lache. Ndi zina lache leni leni.
Questions on the dialogue.
Peter, ama yankula chinyanja. Inu, muma yankula chinyanja. Bambo Jabwera, anagani za kuti Peter, ama yankula pangono basi. Peter, apunzira chinyanja masiku angati. Inu, muma yankula chifaransa. Inu, muma yankula chingerezi. Inu, muma yankula chiyawo. Munachipunzira zakazingati. Mungate kuchiyankhula. Munachipunzira kuti.
End of unit 33. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 34, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Chinyanja, Peter. Chinyanja, Peter. Munapunzira kuti, Chinyanja, Peter. Munapunzira kuti, Chinyanja, Peter. Kodi munapunzira kuti Chinyanja Peter. Kodi munapunzira kuti Chinyanja Peter. Kusukuru ku America. Kusukuru ku America. Ndinapunzira kusukuru ku America. Ine bambo ndinapunzira kusukuru ku America. Ine bambo ndinapunzira kusukuru ku America. Amene akupunzitsa Chinyanja. Amene akupunzitsa Chinyanja. Kuli anyamata amene akupunzitsa Chinyanja. Kuli anyamata amene akupunzitsa Chinyanja. Ndithu, mukuyankhula Chinyanja chenicheni. Ndithu, mukuyankhula Chinyanja chenicheni. Pang'ono bambo. Pang'ono bambo. Yayi, si pang'ono. Yayi, si pang'ono. Tiziyankhula Chinyanja basi. Tiziyankhula Chinyanja basi. Kuti ndibwino, tiziyankhula Chinyanja basi. Kuti ndibwino, tiziyankhula Chinyanja basi. Ndiponso ndiganiza kuti ndibwino tiziyankhula Chinyanja basi. Ndiponso ndiganiza kuti ndibwino tiziyankhula Chinyanja basi.
Dialogue for fluency.
Kodi munapunzira kuti Chinyanja Peter. Ine bambo ndinapunzira kusukuru ku America. Kuli anyamata amene akupunzitsa Chinyanja. Ndithu, mukuyankhula Chinyanja chenicheni. Pang'ono bambo. Yayi, si pang'ono. Ndiponso ndiganiza kuti ndibwino tiziyankhula Chinyanja basi.
Exercise 1. The principal purpose of this exercise is to provide practice in using concordial prefixes with the stems for all and some. This also provides practice in the difference between ndi is and si is not.
Mazira. Mazira onse ndi abwino. Ena ndi abwino. Ena si abwino. Malala anje. Malala anje onse ndi abwino. Ena ndi abwino. Ena si abwino. Chimanga. Chimanga chonse ndi chabwino. China ndi chabwino. China si chabwino. Zinthu. Zinthu zonse ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino. Mapunziro anu. Mapunziro anu ndi abwino. Ena ndi abwino. Ena si abwino. Nkuku zache. Nkuku zache ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino. Njira za kuno. Njira za kuno ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino. Chakudya. Chakudya chonse ndi chabwino. China ndi chabwino. China si chabwino. Zakudya. Zakudya zonse ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino. Nyama. Nyama yose ndi yabwino. Ina ndi yabwino. Ina si yabwino. Somba. Somba zonse ndi zabwino. Zina ndi zabwino. Zina si zabwino.
Exercise 2. Use of the prefix which denotes obligation.
Kupita ku sukulu. Sitinapite ku sukulu dzulo. Ndi bwino kuti tizipita ku sukulu basi. Kupita ku sukulu. Sitinapite ku sukulu dzulo. Ndibwino kuti tizipita kusukulu basi. Kudya nyama. Sitinadye nyama dzulo. Ndibwino kuti tizidya nyama basi. Kupunzira chinyanja. Sitina punzire chinyanja dzulo. Ndibwino kuti tizipunzira chinyanja. Kugura chintu. Sitinagure chintu dzulo. Ndibwino kuti tizigura zintu. Kupanga njinga zabwino. Sitinapange njinga zabwino dzulo. Ndibwino kuti tizipanga njinga zabwino. Kukwera basi. Sitinakwere basi dzulo. Ndibwino kuti tizikwera basi. Basi.
Questions on the dialogue.
Peter anapunzira kuti chinyanja. Anapunzira chinyanja Malawi. Anapunzira chinyanja kusukulu yanji. Kunalanya matangati opunzisa chinyanja.
End of Unit 34. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 35, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Kodi bambo, mumanena chinyanja? Kodi bambo, mumanena chinyanja? Ndimanena pangono. Ndimanena pangono. Mukudziwa kuyankhula. Mukudziwa kuyankhula. Iya, isi chiyankhulo changa chenicheni. Iya, isi chiyankhulo changa chenicheni. Chiyankhulo chanu ndi chiyani? Chiyankhulo chanu ndi chiyani? Chiyankhulo changa ndi chisena. Chiyankhulo changa ndi chisena. Chisena? Chisena?
Dialogue for fluency.
Kodi bambo, mumanena chinyanja? Ndimanena pangono. Mukudziwa kuyankhula. Yeah, I see young Kurojanga Jenny Jenny. Jiang Kurojan and Jiani. Jiang Kurojanga and Jisena. Jisena?
Conversational material. The following three models will enable you to talk simply about languages and places. First, listen to the names of some languages, repeating each one for mimicry.
Chishona. Chibemba. Chichewa. Chiswahili. Chiao. Chisena. Chitonga. Chitumbuka. Chiluba.
Now mimic and learn the models, answering each question in an appropriate way. Model A.
Muma nena chishona. Iai, sindi nena chishona. Ama nena kuti chishona. Ama nena kuhalale.
Model B.
Ama nena chishona kuzomba. Iai, sama nena chishona kuzomba. Ama nena chinyanja kuzomba. Kuzomba, ama nena chinyanja.
Model C.
Ajoni akuchokela kukaronga. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chitonga. Ajoni akuchokela kusalima. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chinyanja. Ajoni akuchokela kumzimba. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chitumbuka. Ajoni akuchokela kuharare. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chishona. Ajoni akuchokela kutanganyika. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chiswahili. Ajoni akuchokela kulusaka. Ama nena chiyankulo chanji. Ama nena chibemba.
End of Unit 35. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 36. Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Mukuchokera kuti. Mukuchokera kuti. Dikupot Heron. Dikupot Heron. Tikuchokela kufupi ndiku Port Heron. Tikuchokela kufupi ndiku Port Heron. Sayankhula chinyanja kumeneko. sayankhula chinyanja kumeneko. Iyai. Iyai. Chizungu. Iyai chisena. Iyai chisena. Chisena basi. Chisena basi. Chisena si chizungu iyai. Chisena si chizungu iyai. Zokondweretsa ndithu. Zokondweretsa ndithu.
Dialogue for fluency.
Mukuchokera kuti. Tikuchokera kufupi ndiku Port Herald. Sayankhula chinyanja kumeneko. Iyai. Chizungu. Iyai, chisena. Chisena basi. Chisena si chizungu iyai. Zokondweretsa ndithu.
There are no further drills.
End of Unit 36. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 37, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Inubambo muma karakuti. Inubambo muma karakuti. Kuchoka panopo. Kuchoka panopo. Midzi tatu kuchoka panopo. Midzi tatu kuchoka panopo. Ine ndima khala midzi tatu kuchoka panopo. Ine ndima khala midzi tatu kuchoka panopo. Ndidzere njira iti. Ndidzere njira iti. Ndikafuna kupita kumeneko. Ndidzere njira iti. Ndikafuna kupita kumeneko. Ndidzere njira iti. Nanga ine ndikafuna kupita kumeneko, ndidzere njira iti. Nanga ine ndikafuna kupita kumeneko, ndidzere njira iti. Upite kwa mfumu chokani. Upite kwa mfumu chokani. Mukashoka pano, mupite kwa mfumu chokani. Mukashoka pano, mupite kwa mfumu chokani.
Dialogue for fluency.
Inubambo muma khala kuti. Ine ndima khala midzi tatu kuchoka panopo. Nanga ine ndikafuna kupita kumeneko, ndidzere njira iti. Mukachoka pano, mupite kwa mfumu chokani.
Exercise 1. The purpose of this exercise is to accustom the student to hearing and remembering typical personal names. First, repeat and memorize the following sentences.
Apita amakhala kwa Mpindeni. Ajoni amakhala kwa Chimutu. Awile amakhala kwa Kawinga. Aphili amakhala kwa Mlumbe. Aumali amakhala kwa Jalasi. Achirombe amakhala kwa Jangamire.
Now, ask questions of the following type. The names used in the answers should be in agreement with the names used in the first part of this exercise.
Apita amakhala kwa yani. Apita amakhala kwa Mpindeni. Ajoni amakhala kwa yani. Ajoni amakhala kwa Chimutu. Awile amakhala kwa yani. Awile amakhala kwa Kawinga. Aphili amakhala kwa yani. Aphili amakhala kwa Mlumbe. Aumali amakhala kwa yani. Aumali amakhala kwa Jalasi. Achirombe amakhala kwa yani. Achirombe amakhala kwa Jangamire.
Exercise 2.
Mudzachoka liti pano. Mukachoka pano, mupite kwa Mpindeni. Mudzachoka liti pano. Mukachoka pano, mupite kwa Mpindeni. Munawaona bambo chabwera lelo. Mukawaona mwauze kuti ndifuna kuyankhula nawo. Musapite njira iyi. Mukapita njira iyi musochera. Mufuna kuti ndikuthandizeni? Mukafuna ndikuthandizani. Malalanje ndabwino. Ngati ali abwino ndigula asanu.
End of Unit 37.